Mako, ichipandwa chalenga ikumi. Kabiri pakui makulia, aile mumipaka ya Yudea, kuishida ya Yordan. Na mabumba ya yalongana kabiri kuli wene. Kabiri, ala basambilisha ifyo abele lo kuchita. Kabiri, abafarise vaisa kuli wene, bamu ipuishe ngachasu minishi womu waume ukuleko mukashi. Bale muesha. Na o alibasu ike ati.
Mose amufundile nshi.
Na bo batile.
Mose asuminishe upule mbakalata wakulekana. Na okumuleka.
Na o Yesu alibasu ike ati.
Amulembele fundeli. Pamulandu wabu umamiti mabwenu. Lelo ukufuma kuchitende kelo. Chakulenga. Umwa ume no mwanakashi. Efya abalengele. Eicho mwaume akashawishi nanyina no kulambatila kumukashi wakwe na abo babiri bakabo omubiri umo eicho tabali babiri kabiri iyo lelo mubiri umo eicho icho lesa alundenye umuntu elundulula
na munganda abasambe bamwipwishe kabiri ulwaichi nawo ati lekuli bene.
Uwa aleko mkashi wakwe, no kupa umbi, achitovu chende. No mkashi umwine, ngafuma kumulume wakwe, aya upwa kuli umbi, nao ninshi, achitovu chende.
Kabidi, vale tele kuli wene, abaiche, ukuti abakumye. Na abasambi, vali bakalipile. Lelo Yesu, pakumona, alifurilwe. Kabidi, atile kuli wene.
Lekeni abaiche vese kuline, muivakanya. Bantu ufumu bwa kwalesa bwa babefi nde mwebe chachine nati ushipokelelo ufumu bwa kwalesa ngomwaiche takengile monakalia
kabili pakubafukatila abikapo indopishakwe nokubapala kabili pakufumako aye munshila omuntu abutukileko nokumufukamina ala mwepusha ati
mweka sambirisha musuma kutina chitanshi, ukuti mpiano umweo wamu ya yaya.
Na Yesu ati ile kuli wene.
Chinshi icho wanumbu ila ubusuma, tapaa wamusuma, kano umo nilesa. Walishi wa mafunde, wila atala misoka, wila chita uchende, wila iva, wila vepesha, wila finsha, chindika wizo na anoko.
Na wo ati ile kuli wene.
Mweka sambirisha. Fionsefi na sunga okufuma kubwaiche bwandi.
Na Yesu pakumulolesha ali mutemenwe. Kabiri ati ile kuli wene.
Chimo echa bula kuliwe. Kabiye kashishe fionsefi okwete upeli aba busu. Eli oka bane fiuma mumulu. Eli owise unkonke.
Awe chinso chakwe cha wila pakumfwechebo aile na bombomana. Bantu akwete ifyuma ifingi. Kabiri Yesu pakungunuka. Atile kubasambi bakwe.
Aba akwate ifyuma. Ifyo chaba afyo kuingila mufungu wako alesa.
Awa basambi bali papile pafyebo fyakwe. Nao Yesu alibaswike kabiri ati.
Mwebana, ifyo chaya afya kubate tekele ifyuma ukuingila mufungu wako alesa. Chayangu kakunga mali, ukupula muli nzoli ya nshindano, ukuchilo wafiuma, ukuingila mufungu wa kwalesa.
Awe bapa pishe nganshi, bati ile kuli wene.
Nga kanshi, nani winga pusuka?
Edo Yesu, abaloleshe ati.
Kubantu, chintu, ichishinga chitwa. Lelo teifyo kulilesa, bantu fionse, finga chitwa kulilesa.
Petro atendeke ukutila kuli wene.
Moneni, ifuetu ashile fionse no kumukonka.
Yesu atile.
Nde mwebe chine nati, takuli nangu umo, uwa ashile kumuavo. Nangu ni vamu nina, nangu ni nkashi, nangu ni nina, nangu ni wishi, nangu vana, nangu filime, pamulandu waine na pamulandu wambila nsuma. Usha akapokelele nomba munchitaino ifyami kumwanda umo. Amayanda na bamunyina nenkashi na banyina na bana ne filime pamone fya kupakasa na muwika shubu kesa umweo wa muyayaya. Lelo abenge abantanshi bakaba abanuma na abanuma bakaba abantanshi.
Awe bali munshila bale nina bale ya ku Yerusalem. Na Yesu aleba tangirila. Na basambi bali papile. Na bale konka bali tinine. Idio abulile kabiri abe 12. Atendeke ukubeba ifia laswa fimi ponene. Atile.
Moneni tule nina tule ya ku Yerusalem. Na mwana wa muntu akapelwa kuli bashima pepo bakalamba. Na bakalemba bakamupingu ilo kufwa no kumupela kubena fyalo na bo bakamupumia no kumufuishila amate no kumufo paula no kumuipaya na hapo papi tenshi kushitatu ake makabidi
kabidi Yakobo na Yohane ba mwana sebede ba paleme kuliwene abati.
Mweka sambilisha tulefa yokuti mutu chitire chonse cho tuinga mulomba.
Na o ati ile kulibene.
Chinshi mlefa yokuti mchitile.
Awe bati ile kuliwene.
Mutu pele okuikala umokuku yokwenu na umokukuso mubukata bwenu.
Awe Yesu ati ile kulibene.
Tamwishi ive icho mlelomba. Bushe mwinganwe na mulukombo ulo inendi no kunwena mo. Nalimo ukubatishiwa kulubatisho ulo ine ndino kubatishiwa ako.
Na bobati ile kuliwene.
Kuti tuachita.
Awe Yesu ati ile kulibene.
Ulukombo ulo ine ndino kunwenamo. Luena mkanwenamo. No lubatisho ulo ine ndino kubatishiwa ako. Luena mkabatishiwa ako. Lelo kuikala kukulio kwandi atemwa kukuso. Te chandi ukupela. Lelo cha avo cha teanishiwilwa.
Kabiri abe kumipakumfwa, batendeke ukufitilwa Yakobo na Yohane. Na o Yesu alibetile bese kuliwene ate.
Mwaishivu okuti, abatungu okuba bakateka kubena fyalo, va umia ukateka pali vene. Na bakalamba babo, va umio lupaka pali vene. Awe teifyo mulimwe. Lelo ulefu ayoku wa mkalamba mulimwe abe kapiunga wenu. No ulefu ayoku wa wantanshi mulimwe abe omusha wabonse. Pantu no mwana wa muntu taishile kukupiungilwa. Lelo kukupiungila no kupelo mweo wakwe ichilubula chapa bengi.
Kabidi bafika ku Yeriko. Kabidi ilio alefu mamu Yeriko. Pamona basambi bakwe ne bumba likalamba mwana wakwa Timeo ni Batimeo kalomba lomba impofu aikere mumbali yanshila kabiri wene bakumfwa ukuti ni Yesu umwina Nazarete atendeke ukubirikisha nokutira
mwe mwana wakwa David mwe Yesu pelele ni uluse
nabengi bala mkalipila ukuti atalale. Lelo ala birikisha ukuchilamo ati.
Mwe mwana wakwa David, mbelele ni uluse.
Na wa Yesu ali minine ati.
Mwiteni.
Elio baite mpofu, bati ila kuliene.
Teko mutima, itaba ale kuita.
Na upa kupose la yakwe, na ukuchiluka, aya kuli Yesu. Na Yesu ali mwipuishe ati.
Chinshu ulefu ayoku tinku chitile.
Na mpofu ya ati ile kuliwene.
Rabon, icha kutimone.
Na Yesu ati ile kuliwene.
Kabie, ichitete kelo chove na chikuposha.
Na popene amona ala mkonka munshila.